Happy Morning à la U-Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de Storytia avec l'équipe. On va faire un petit peu le tour des réseaux. Je vous notare, on vous raconte tout. Et je démarre la story de Kam Wahsin.
La story que je vous dis aujourd'hui, il y a trois des choses que nous ne devons pas oublier dans le feu.
Ah bon,
ça ne change pas de rom. On شوفوا حنا ليكيب كنساو نديروهم ولا ما كنساوش نديروهم اون ايكوت.
هذه ثلاثه غلط تجاوزها بيومك. الاولى انك تهمل التخطيط. لازم تخطط ليومك من الليله اللي قبلها. واذا ما تقدر ابدي من الصبح وركز على المهام المستعجله والمهمه. الغلطه الثانيه التاجيل. التاجيل غلطه يوميه نقدر نتجاوزها باخذ قرارات سريعه وتقييم المهام اللي عندنا خلال هذا اليوم. الغلطه الثالثه اللي نوقع بيها بشكل يومي انك ما تهتم بنفسك، ما تاخذ كفايتك من النوم، ما تاخذ راحه ما بين المهام اللي عندك بالشغل، ما تتحكم بطبيعه الاكل خلال يومك. تجاوز هاي الاغلاط اليوميه.
الحمد لله كنديرهم كاملين.
كن راضي عن نفسك اكثر.
الحمد لله الاخطاء كاملين كنديرهم، انا فرحانه براسي.
انتيا؟
اه. اخطاء كاملين كنديرهم، ما كنديرش جمعه الاخطاء.
انا صافيش فراسك.
اه
ما كنديرش،
ما كنعسوش اسي،
ما كديرش تودو ليست ديالك شنو غدير.
واحد الناس ما تسدونش.
اسمح لي كنعتذر منك يا محسن.
الناس ما تسد اخر ناس اخر مره انا سمعت سدونس كان عندي اجتماعيات في الصباح. كان عندي اجتماعيات في الماط. سدونس سدونس تي تريفي ا 5 اور
خاص تو فيق مع 4.
هي هذيك
مع
4
شحال شحال الناس سدونس؟
سبعة سوايع.
اه برافو عليك.
لا ثمانية سوايع. نو سبعة باردون.
نو
ثمانية.
نو نو على حسب.
10
نو ثمانية.
نو
نو. دو 9h à 3h صافي 6h.
اليوم حيت عارف راسي ما غناش غنمشي نلعب الباسكيت.
اي واسي صافي 6h راه 5h راه 8h.
خوتي صافي بليزير بور موا.
نو غير 7h30 حيت نعس مع 9 دونك.
قلتي من 9
للثلاثة.
للثلاثة هي
6h وزيد عليها 5 ساعتين.
وزيد عليها ساعتين 8.
اي 8 سوايع.
وقلتي 7.
جيتي 7. فيكتيما
امين تعلم هذا الصباح دابا من شمال
جيتي سات فوالا تبزلي على ناس
سبعة ونص حيت قال لك ما سمعتش
اه سبعة سوايع ونص حيت نعسة ونص
باقي شوية نعس ياك
لا لا الحمد لله
بصح اليوم ان شاء الله اوبجيكتيف تسعود
لا لا تسعود غنكون باقي في الزنقة حيت لعب باسكيت
اه اليوم اليوم
تال 10
اليوم تال 10 غتنعس مع الطال
مع الطال تال 10 الاربعاء
دوماج
دوماج والله الا دوماج كنتي غادي مزيانه محسن كنتي عاجبني
كيبقى فيا
والله الا دوز لا ستوري ديال كوافا
لا ستوري ديال اليوم كيف ما ديما كنعرفوش شي كيقول لا ما تغسلش سنانك حتى تفطر لا غسل سنانك اون فوا تفيق خليكم مع ليكستريم شنو هاد السيد شنو غيقول
اون ايكوت
il faut se brosser les dents le matin avant le petit déjeuner. On pourrait croire qu'il faut se brosser les dents après avoir pris son petit déjeuner ou bu son café du matin. Mais non. Les dentistes conseillent plutôt de se brosser les dents dès qu'on se lève. Mais pourquoi? Pendant la nuit, on accumule des bactéries, même si on se lave les dents avant d'aller dormir. En fait, la nuit, notre corps ne produit pas beaucoup de salive. Cela permet aux bactéries de se développer. C'est pour ça qu'on a souvent une haleine de phoque au réveil. Il faut donc se brosser les dents le matin pour éliminer au plus tôt ces bactéries. Mais se brosser les dents permet aussi de protéger notre bouche et nos dents contre l'acidité des aliments et des boissons qu'on consomme au petit déjeuner. C'est le cas par exemple du café, du jus d'orange ou des aliments sucrés. C'est pour cela qu'il vaut mieux se brosser les dents le matin et bien sûr aussi le soir avant de se coucher.
Ah si si, maman, je pense que je vais
انا جو ريسبكت الناس اللي كيشجعوا البارسا ولكن سمعوا هاد لا ستوري هادي حتى غتنفعكم
اونيكوت شي خلي يعتبر تشجيع برشلونه حرام
هو مو حرام بس بياذيه للنفس
اي يعني ممكن اذا تطور الموضوع يصير حرام صدق هم
ترى انت جاي تاذي بنفسك وتصيح ساعه ونص انت من حرق الاعصاب
بدون فائده
اي جاي تتلف اعصابك انهم وتحرق بدمك وتعليها تطلع النتيجه فارصه
تطلع بموسم صفري
اللي برصاوي دافع على فرقته
برصاوي
امين
نوضو كتبوا الامين في النمره واتساب ديالنا 0620400 اللي بغى يجاوب امين اللي برصاوي بغى يجاوب امين يكتب لينا في النمره واتساب 0620400
البارح جيت اي باتي صراحه
شكل النيفو طالع شوي.
لا تفرجت صراحة عجبوني عجبوني غير ما الله يتاج
لعبوا كره
مع الواحد لا لو سيستم هي ديفيرون كتحس كتحس بلاطوش ديال
تبدلات البافل
لا لا لو كلاسيكو
سا بروبي
لا الدراري خدموا
يقدروا يربحوكم
فاسيل والله في لو نيفو ديال البارح
انا كنقول جوج لجوج
في النيفو ديال البارح فو با اوبلي كو رودريغو كورتوا ما كاينينش بليسي دونك سا بروبي مي انا اللي جيتي شوقي البارح Bon, peut-être on va rentrer un peu dans les détails. Benat Chouya m'a dit que je certainement, il y a beaucoup de femmes qui vont comprendre. Le Barça, il y a une défense très avancée.
Zaïda.
Très, très avancée. Où il y a des espaces énormes. Où je finis la première mi-temps, tu vois, qu'est-ce qu'il dit là?
Et ça a marché.
Et ça a marché.
Et ça a marché. Quel est beau blanche.
Les beaux blanches. Et tu dis là, c'est pas normal. Mais dans le match, tu dis il adorerait. Ils ont bien géré. Ils ont bien géré.
Moi je vais dire.
Les ketchup, marra,
Moi je vais dire 2-1 pour le Real.
2-1 pour le Real. T'as un ami avec Paul.
Tu as attaqué juste, Anne. Soit tu as aidé le juge le juge, soit juge le Real.
Un ami avec fait chip. 2-1.
Rendez-vous samedi.
Imaginez le Real juge. كيف ما قلت
ممكن
حلوه له الكره هذه ما فيهاش الثقه
انا ما قلتينيش لمن غير ولكن ما
جبتش واحد ديال
اربعه واحد غير يا حدي باش ما تقولش لي راه قلت عليكم
اللي دارها مزيانه
ايوا بصحتهم
امي لا لا سي كاع تعطيني برونوستيك
ما يمكنش جو رابيل كو نوتر اوديتور اسماعيل ا غاني سون تيكي في اي بي بور لو كلاسيكو ريال مدريد اف سي بارسلون اي ان بلوس بيان ايفيدامون دو فول الي روتور et de l'hôtel l'Irbah bien évidemment en Fendins Madrid je pense qu'il sera parmi nous aujourd'hui mais en tout cas bsahto rahto bien mérité il a participé oui. il a gagné bsahto rahto ensali ou la story ديالي انا et ma story concerne واحد طريقه جديده pour générer de l'électricité اللي لقاوها في Japon on écoute un petit peu
طريقه جديده السبل مدام نشوف
الانرجي طريقه جديده اللي لقاو pour justement générer de l'électricité
au Japon même marché génère de l'électricité le métro de Tokyo l'un des plus fréquentés au monde utilise la technologie piézoélectrique dans ses sols pour convertir l'énergie des pas en électricité. Cela signifie que chaque pas des voyageurs contribue à alimenter la station et les infrastructures environnantes. Les autoroutes sont équipées de matériaux piézoélectriques qui génèrent de l'électricité à partir des vibrations des véhicules roulant à 160 km par heure. Le carrefour de Shibuya à Tokyo, souvent considéré comme le passage piéton le plus fréquenté au monde, voit des milliers de personnes traverser dans toutes les directions et à chaque instant. Bien que ce ne soit encore qu'un projet pilote, les premiers résultats montrent que cette technologie pourrait fournir une nouvelle source d'énergie durable, notamment dans les zones à fort trafic. Certains experts estiment qu'elle pourrait, à terme, alimenter des infrastructures comme les éclairages publics ou les panneaux de signalisation.
Franchement, c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. C'est un loul blaise, l'un de pour générer de l'électricité. C'est un projet pilote, mais ça donne de bons résultats pour de bons de bons résultats de bons résultats oui, pour le moment.
L'exemple de la chose de l'extérieur. Homme slave. Donc, les gens, ils n'ont pas de ressources. C'est des gens, ils n'ont pas, pas d'alternative. Le Japon, c'est des îles. Des îles où, mais ça, qu'on dit mal les séismes, dit mal les tremblements de terre. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de trucs.
Non, même les choses, ils sortent les
choses. Alors que le Mabani dit à l'homme, qu'il y a une antisismique.
Bien sûr. دوك كي سبحان الله داك الناس خصنا ما كرهناش وقت باش يرجع لنا مهدي يعاودنا على داك العالم
سي ان اوتر موند اون فيت جي لامبرسيون كو عالم واحد اخر ماشي سي سان غير نبغى ديك مثلا لي ستاز اوني ولا لوروب ولا عالم بوحدو
واحد المايند سيت واحد لا مونتاليتي
تري تري ديفيرون
جون عايشين بوحدو
ايه وما كرهناش نمشيو لهم تماما بحال داكشي اللي كدير وفاء في الكوره بحال قريب لك دابا انت في الجو
تماما
بوجي با
يو مورنينغ
ذا بيست مورنينغ شو
جيتس مي ريدي تو جو
من 7 ل 10 ونص على يو راديو
دوزيام اي ديرنيير بارتي ديال ستوري شتا افيك ليكيب اون فير لو تور دي ريزو غنشوفوش نوطاري اون فو راكونت تو اي جو ديمار بلا ستوري ديال كامل
جبت لكم ستوري علاش خصكم توشوا بالمبارد ياك ولكن قبل ما نسمعوها لو فورمون ديال الديسكور بلا ما تكومونتيو عليه
الفورما ديال
الديسكور باش كيهضروا
صافي بالكشي الفورما ماشي هو هذاك
سمعوا لي دا وصافي
اون ايكوت
اليوم جيت ندوي لك على التدواش بالمبارد وكندوي لك البارد ماشي هذاك الماء الدافي
غير من الجمله ديالك جاني الكز جاني البرد واني مال تدواش بالمبارد
تدواش بالمبارد على الاقل جوج المرات في السيمانه يقدر يبدل لك حياتك كامله
كاع حياتي كامله كيفاش
قالت واحد الدراسه نشرات في بلوس وان
في المغرب
الاستحمام بالمبارد المنتظم يمكن انه يعزز لك المناعه ديالك وهادشي كامل حيت كيتزادوا لك عدد الخلايا البيضاء اللي كيساعدوك انهم يحاربوا الامراض كيف ما كنعرفوا واحد الدراسه واحده اخرى نشرات في نورث امريكان جورنال اوف ميديكال ساينسز قالت بان الاستحمام بالماء البارد يعزز لك عمليه الايض او الميتابوليزم ب 16% وهذا الشيء اللي كيعني انك كتحرق الدهون بواحد الكفاءه اللي هي كبيره بزاف وكيؤدي التعرض الجسم ديالنا للماء البارد بزياده الاندروفينات واللي هما معززات المزاج الطبيعيه للانسان يعني كتكون اليز مع الفريز وكينقص لك نسبه
الاندروفين
الاكتئاب ب 30% وهذا العربيه قالتها واحد دراسه في ميديكال هايبوثيسيس جورنال وتبين ان الماء البارد كيحسن الدوره الدمويه وكيساعد حتى في تعافي العضلات من بعد التمرين اي واحد كيتريني راه كيعرف هذه المساله هذه وكيعطيك واحد الدوبامين هيت اللي كيخليك انك تكون مور فوكس يعني كتركز اكثر وكتكون نشيط يعني كتكون فريش
صراحه هادشي كامل اللي قلتي بهرني بزاف وانا غير الفكره انك
تحط عليك سجلت لي اوديو
ام فاهمك في هاد المساله ولكن
ماشي بالميكرو
شي حاجه واعره خاصك تصبر على شي حاجه ما يمكنش تاخذ شي حاجه واعره
دابا لوندورفين سميتها حاجه واحده اخرى بالعربيه
ما عرفتش ماشي
اندروفينات
اندرو بعد اندرو
سي لوندورفين
نورمالمون اندروفين هذا هو كانت تقول اندورفين
نورمالمون اندروفين سي فري سي فري
انا كنعرفكم مزيان جبت لكم ستوري وقلت لكم سمعوا الفكره انا كنعرفكم هادو سميتو يوسا شو
سميتو
انا صراحه يوسا شو كيديروا بودكاست
وحده جالسه اون فاس
صافي صافي مهروني الصراحه
تنتيك شبارين
صراحة
واحد لوديتور ديالك مني كان عنده 22 عام وكيدوش ما بارد
برافو عليه
ما كيجيش
روح انت البارد
كل صباح
باز لك انا في الصهد في عز الصهد وما قدرش ندوش بالماء بارد
دابا نو
غيول غيول
غيول والصهد وخاصني ندوش بالماء دافي
دافي
لا الصيف ما عنديش مشكل انا
البردود يهاني
لا صيف لا برد لا كل شيء ما دافي سخون حبيبي شكرا بزاف على
المعلومات يوسف شو على
الاندروفين ياك شنو قال
اندروفين
اندروفين
اندروتيت
اندروتيت
اندروفين
اندروفين دوبامين
بدات كيهضر على شي حاجه اخرى من غير لوندورفين
يمكن لا لا شي غيكون
صعيب صعيب
اندروفين
ندوزو لاستوري ديالك
لاستوري ديال اليوم بغيتكم تسمعوها مزيان وغادي تصدموا
غنصدموا تايا في الشكل ولا في
المضمون
مضمون
في المضمون
Il découvre que sa femme est un homme 12 jours après leur mariage. Depuis plus d'un an, cet Indonésien de 26 ans, qui se fait appeler Aka, est en couple avec cette jeune femme, Adinda Kanza, qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Depuis qu'ils se connaissent, Kanza n'a jamais enlevé son voile devant lui, car elle est très croyante, et c'est un choix qu'il accepte totalement. Et donc après un an de relation, le couple décide enfin de se marier. Malheureusement pour Kanza, aucun membre de sa famille ne pourra être présent à la cérémonie, car ses deux parents sont décédés. Malgré ça, le mariage va avoir lieu le 12 avril, mais Aka va commencer à avoir quelques doutes juste après la cérémonie. Et il y a plusieurs éléments qui viennent conforter ces doutes. Kanza, elle n'enlève jamais son voile lorsqu'il est là, elle refuse d'avoir des relations sexuelles et elle ne veut absolument pas voir sa belle famille. Un comportement assez étrange qui va mener Aka à enquêter sur sa propre femme et seulement 12 jours après leur union, il va se rendre compte que sa conjointe est en fait un homme. Kanza était en fait ESH et s'était mis en couple avec Aka pour lui voler tous ses biens en se mariant avec lui. Et bien sûr, aucun membre de sa famille n'est décédé. La fausse mariée a été arrêtée par la police et aujourd'hui, il risque jusqu'à 4 ans de prison pour fraude.
Voilà.
ولكن
واش على الاخر
واش هو
طنطيني قال اخر جاوب طيني قال شويه
ما بين ما بينش فيها
دايره الحجاب
باينه فيها بنت
اشهر انا وياك ها اشهر شهر وما يسخطو نصوب
وي مي
وجوجو 12 اليوم عاد عرفها
في حال كيهضر معاها هكا وصافي
السلام عليكم
السلام عليكم يا اختي
انا لا قدرتو تفاو لي الميكرو
السلام عليكم يا اختي
صحيح تعرفها راه
تعرفها راجل
باش انتما غير كتهضروا الصوت ما باينش راه غير هضره
تتزوج بها وما
تحيدش الزيف حدا
ما بغاتش تحيد الزيف وما بغاتش
الاحاسيس
ما بغاتش تسميتو تاكومبليسي لو دوفوار كونجوغال فين اي سي بوزي دي كيستيون
اه شي حاجه
ايوا خويا انت فايق تقدر تعرف
افون ما كاينش هادشي ما كاينش هاد
راه شحال من واحد كيتقولب
افون قالت له ما نقدرش نحيد الحجاب حنا مزوجين شي من حقك ثقافتك زعما
من حقي نظره شرعيه من حقي نظره شرعيه
وي من حقك نظره شرعيه
من حقي يلاه نمشيو معاك انا في هادشي
انا ما فراسيش هاد
بيان سور من حقي
كاينه النظره شرعيه
ابسوليومون
يكونوا لي بارون
ابسوليومون دخلت كتمشي للدق دق
ما عندها حتى شي واحد ميسي
دونك هو ولد الحرام ضرب ليها الحساب
ما كاينش معاه من غير
ضرب ليها الحساب
ميتين والديها
ولا لا ميتين جي توجور لو دغوا
ولكن خاص يكون معايا شي والي جو بونس
نشوف عمي ولا خالي
حتى شي واحد
لا تقتل لي كل شيء انا في العائله
انت قلت واحد ما حضر معك
من حقي نظره شرعيه
كاين عندنا
بيان سور
كاين في فرنسا كاين عندنا نظره
شرعيه كتشوف كتشوف صدر السيده كتشوف رجلين كتشوف
كيجي غادي تشريحوا لي
كيجي والله العظيم
هادشي
جو بو جو
والله طلع السلعه
اقسم بالله
درتي لها هو النظره الشرعيه هي كتجلسوا في الدار ديالهم كتهضروا
نو دخل دخل انت والمراه كتشوف الا ما كانش فيها لان مثلا الا كانت منقبه ولا كانت دايره شي حجاب شرعي وما بينش كل شيء وهذا ولا مغطيه كيخصك تشوف كتدخل كتشوف واش ما عندهاش شي تخسر في وجهها واش ما عندهاش شي انومالي واش ما عندهاش بيان سور من حقها
النظره انا عارفها كاينه ولكن تقلب كاين بحال هكا ما عرفتش
اوكي
بيان سور
انا عارفه ديك القضيه ديال لا ميغ ديال العريس كديها مع الحمام
هذيك في كوتوم لا انت نهضروا دابا في ريليجيوزمون بارل لي كوتوم هذوك غير تقاليد لا هذه في الشرع عندك الحق شوف باش تعرف علاش داخل
واعر هذه النظره الشرعيه
غنزيد كاين غير النظره الشرعيه غيمشي يخطر 500 وهذا دابا
كاين النظره الشرعيه واقفه ايوا صافي
ما كاين غير النظرات
صافي شي نظره واقفه
لا راه كتدي والديك
ياكي دونك غير مسكينه دي معايا الذنوب
دخلتي ما كاينش
لا كتمشي بحال بالنيه ديال غتخطبها ولا غتزوج بها
بالنيه ديالها
وكتدخل وكتشوف إلا ما عجبكش الحال كتمشي للشاورما اللي عندها
لا هو عزيز عليا ما عزيزش عليا الاخرى شنو سميتها اغا ما عزيزش عليا اغا
شاورما
سوري
شوفي شوفي
شنو هاد الاحترام
شنو هاد الاحترام لاجون فيمينين الله يرحم بها الوالدين
كنهضروا على شاورما
على شاورما
شاورما اللي عندها
شاورما اللي عندها شكون؟
محسن حيت جبتي
شكون تكون امين؟
اللي كنكونوا انا وياه بحال هكا اللي تيج
شنو هذا؟
اللي كتبغي تصالح معايا
كدير لها
شاورما
المغرب اللي كيبغي يتصالح مع العيالات كديهم الشاورما
العيالات
والله هما اللي كيجيو مع الشاورما
مال اختي لي برور والله فورنيسور انا يا العيالات يا لا تمسخات
سخات لي العيالات
ودابا حنا بغينا نعتقو دخلتي مغرقني انايا
بركة بركة
غنسخ العيالات
دوز
الستوري
ديال
امينه كنت
الورد
حتى الورد ياك
قلتي انا
الورد لا
شاورما كنتي غير الهضره ديالي كدي الورد ويوغورت كيمشي يعز تمشي للسبيطار ايتي واسعه يلا نضروا لي دابا واحد الستوري زوين عليا انا
عليك انت
اسمعوا
كل قصير نصيحه أسرك ده ليس بمرض أسرك ده ابتلاء أسرك ده ابتلاء حتى ترضى بقضاء الله ترضى ان انت قصير وما تزعلش ان حد بيقولك يا قصير عادي ده رضاء بقضاء الله اتنين لا تحقد على الطوال لان كتر الحقد على الطوال
بيخليك
تزيد يقصرك
اسمع كلامي
امين سي فغي ملي كتحقد على محسن كتصبر
كنزيد نختار كيزيد سبحان الله بحال كن تنزيد نتبعج
ومحسن كيزيد طوال
وتبارك الله في عينيا كيزيد كبار كيزيد كبار
شوف راسك
محسن لا
غير في راسك
غير في راسي انا بوحدي
هذه النظرة امين
النظرة الشرعية
هذه الشرعية
غنسالي بلا ستوري ديالي انا وعلاش خاصكم تقادوا البيت اللي نتوما جالسين فيه بوركوا علاش
النظرة
ولا الدراري صالة صالة
انتوا عارفين ان طول ما المكان اللي انتوا قاعدين فيه مش منظم عقلكوا كمان عمره ما هيعرف يبقى منظم ولا يركز في حاجة اسمها mental clarity لما المكان اللي حواليك بيكون مكركب مخك كمان بيكون نفس الوضع مشتت ومش عارف يركز المكان المنظم بقى بيدي لعقلك مساحة